Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Bez konkretnih rešenja, ali ostvarena je izvesna saglasnost, izjavio Borko Stefanović nakon prvog susreta sa delegacijom Prištine. Danas nastavak razgovora. Vojislav Šešelj bi za mesec do dva mogao biti na slobodi, izjavila direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. Navršilo se 20 godina od 9-martovskih demonstracija. Skoro 100 povređenih prilikom napada vojske Jemena na studente Univerziteta u Sani. U Srbiji danas sunčano, najviše 6 stepeni. U naredni pola sata poslušajte Joč. Juče započeti razgovori predstavnika Prištine i Beograda mogu trajati i više od 2 godine, prognozira britanski publicista Tim Judah.
Mislim da će trebati još više vremena. A šta je najvažniji problem? To je suverenitet i pitanje priznanja Kosova, a to pitanje možda nikada ne bude rešeno.
Također, o napadima na glumce Dragana Bjelogrlića i Sergeja Trifunovića, a povodom slučaja Divjak, za naš program govori i glumica Mirjana Karanović.
Stomak mi se grči od toga, od te strahovite reakcije, od poziva na linč. Ja sad ne znam stvarno šta će dalje da se dogodi. Mislim, šta će biti kad prođu Sergej ili Bjela ulicom? Bilo bi za očekivati da će rulja da ih napadne, jer to apsolutno vodi ka tome.
Beležimo i, možda izgleda kao da je bilo juče, ali danas se navršava 20 godina od 9-martovskih demonstracija. Za Radio Slobodna Evropa govore novinar Milan Milošević i pisac Filip David.
Prošlo je 20 godina, to je bila jedna mešavina kao ona koju sada gledamo u Egiptu.
Vidi se da zapravo nije postavljena jasna alternativa onom režimu koji je trebalo da smakne.
Izdaja! Izdaja narode, jadni srpski narode!
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 9. mart sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tema prvih razgovora Prištine i Beograda sinoć započetih u Briselu bili su katastri, aviosaobraćaj, telekomunikacije, predsedavanje CEFTOM i izgled carinskih pečata. Razgovori su protekli normalno, izjavio je šef pregovaračkog tima Srbije Borko Stefanović nakon prvih susreta sa delegacijom Prištine, a na sastanku organizovanom u Briselu. Pred sam početak razgovora Stefanović je kazao:
Naše viđenje statusa i viđenje Prištine su dijametralno suprotni. Iluzorno je očekivati da bilo ko koga ubedi da promeni svoje viđenje.
Nakon razgovora Stefanović je podvukao da delegacija Beograda nije dozvolila bilo kakvu devijaciju u razgovorima, te da se, iako se nije krenulo sa konkretnim rešenjima, došlo do izvesnih tačaka saglasnosti. Šefica kosovskog pregovaračkog tima Edita Tahiri podvukla je da će tema razgovora biti pre svega praktična pitanja. Mi dolazimo sa pozitivnim duhom i konstruktivnim pristupom. Penzionisani general armije Republike Bosne i Hercegovine Jovan Divljak u skauciju od 500.000 evra pušten je na slobodu, potvrdio je ambasador BiH u Beču Haris Hrle. Hrle nije želeo da objavi koja je visina kaucije, niti da da informaciju gde će Divljak boraviti nakon puštanja na slobodu.
Dakle, ja mogu potvrditi da je general Divljak pušten u skauciju, u ovom trenutku mi idemo prema Beču, to je sve.
Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić izjavila je kako očekuje da Vojislav Šešelj neće dobiti malu kaznu, ali on je već 8 godina u pritvoru u Scheveningenu i bilo kakva kazna da bude, on će uskoro biti pušten na slobodu, kazala je. Šešelj bi mogao biti pušten iz pritvora vrlo brzo, za mesec do dva, navela je Kandićeva. Srpski pokret obnove od podneva na Trgu Republike u Beogradu organizuje obeležavanje 20-godišnjice 9-martovskih demonstracija, prvih masovnih protesta protiv režima Slobodana Miloševića.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Vojnici lojalni Muammaru Gaddafiju sprečili su oko 30.000 stranih radnika da pobegnu u Tunis i prisilili mnoge da se vrate na posao u Tripoli, izjavio je predstavnik Međunarodne federacije društva Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, grad Las Alanuf. Tokom čitavog dana bio je poprište sukoba. Ove zvuke prenosi agencija Reuters, kao i reči jednog od pobunjenika koji slede. Sa Božijom pomoći pobedit ćemo, porazit ćemo ovu tiraniju. Ne bojimo se njega, njegovih tenkova i aviona. Uz Božiju pomoć pobedit ćemo. Agencije prenose da je povređeno 99 ljudi u napadu vojske Jemena koja je upala na univerzitet u prestonici Sani, spaljujući gumene metke i suzavac na studente koji su se priključili pozivima da predsjednik te države Ali Abdullah Saleh podnese ostavku, rekao je lider studenata Ridvan Al-Masud. Mnogi od povređenih su u teškom stanju. Više stotina ljudi okupilo se u Kuvajtu pred zgradom vlade tražeći reforme, čime su se pridružili talasu protesta na Bliskom istoku.
slobodnaevropa.org.
Tri godine nakon što je na Kosovu proglašena nezavisnost, predstavnici Prištine i Beograda sastali su se juče u Briselu. Tema prvih razgovora, sinoć započeti, bili su katastri, aviosaobraćaj, telekomunikacije, predsedavanje CEFTA-om i izgled carinskih pečata. U ovom trenutku na telefonskoj vezi u Briselu je moj kolega Elvir Bucalo. Elvire, po onome što smo mi videli ovdje u Beogradu, čini se da u Briselu niko nikoga nije popreko pogledao.
Ne, naprotiv, čak je, to su mogli vidjeti i gledaoci širom svijeta. Bilo je i srdačno rukovanje na početku sastanka koji je, rekao bih, evo sada kada je njegov prvi dio završen, njegova osnovna ključna karakteristika je da je uopšte održan, da je uopšte započeo, da su počeli da razgovaraju, to poslije 3,5 godine prekida komunikacije. To obećava, u svakom slučaju, ne treba očekivati da će u današnjem nastavku razgovora, koji evo možda za nekih pola sata treba da započne, da će se desiti nešto značajnije, da će biti značajniji pomaka ili dogovora. Dogovora nije bilo ni jučer, ali evo kao što rekao ste, razgovaralo se i o katastru, o matičnim knjigama, nastavit će se o telekomunikaciji, transportu, aviosaobraćaju i tako dalje. Uglavnom, otvoren je prostor za komunikaciju.
Elvira, čućemo na nekih minut šta su rekli Borko Stefanović i Edita Tahiri, šefovi Beogradske, odnosno Prištinske delegacije, juče pred početak razgovora.
Očekujem da raspravimo svako pitanje koje postoji među nama. Postoje mnoga otvorena pitanja. Stavit ćemo na sto i pokušati da ih rešimo, naravno što je pre moguće.
Status Kosova.
Očekujemo da ovaj proces traje koliko bude trebalo, sve kako bi rešili najveće probleme.
Da li je među njima i status Kosova?
Status Kosova je svuda.
Naše viđenje statusa i viđenje Prištine su dijametralno suprotni. Iluzorno je očekivati da bilo ko koga ubedi da promeni svoje viđenje, tako da statusno pitanje ne treba tako definisati. Ne treba ga definisati na način da ćemo mi regulisati odnos između Beograda i Prištine. To je ono što je dobar eufemizam i čini mi se da on obuhvata sve ono o čemu u Prištini itekako razmišljaju.
The Republic of Kosovo.
Republici Kosovo je zadovoljstvo da učestvuje na ovom tehničkom dijalogu sa Republikom Srbijom. Mi dolazimo sa pozitivnim duhom i konstruktivnim pristupom. Mnogo je pitanja u našoj agendi, pre svega praktičnih pitanja. Čuli ste šta su rekli Borko Stefanović i Edita Tahiri juče u Briselu. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je u Briselu moj kolega Elvir Bucalo. Elvire, da li je utisak posmatrača da se to pitanje statusa apsolutno zaobilazi, barem na početku?
Pa ja bih rekao da na neki način da je gospodin Stevanović bio u pravu kada je rekao da o bilo čemu da se razgovara u stvari o statusu. Regulisanje odnosa Beograda i Prištine suština je uopšte i razgovora koji se sinoć započeli ovdje u Briselu. Regulisanje statusa i regulisanje odnosa za koje dvije strane očekuju na kraju razgovora da će se definitivno definisati. Jedni misle dobit će svoje dugo očekivano priznanje nezavisnosti, drugi očekuju regulisanje sve sem toga. Apsolutno nezaobilazna priča o statusu. Mislim da su toga svjesni i na kosovskoj strani, gdje razgovarajući, najavljujući uopšte tehničke razgovore, žele na neki način da svoj status podvuku, da Beograd ima odnos prema Prištini onakav kakav bi oni željeli. Razgovori sve to znamo, mi znamo da su tek počeli, ne znamo koliko će dugo trajati. Trajaće, ovdje su najavili u Briselu, svakih par nedjelja na istom mjestu sastajeće se ekipe iz Beograda i Prištine, pa vidjeti dok će se doći.
Elvir Bucalo javio iz Brisela, hvala na ovom uključenju. Za Radio Slobodna Evropa u nastavku govori poznati britanski publicista i poznavalac prilika u balkanskom regionu Tim Džuda. Naš Branki Trivić kazao je da na samom početku briselskih razgovora ne očekuje krupne rezultate.
U ovom trenutku ne očekujem ništa konkretno. Mislim da će biti potrebno nekoliko nedelja ili meseci da stvari uhvate zalet, tako da će delegacijama trebati neko vreme da počnu ozbiljne razgovore i da se uvere o ozbiljnim namerama suprotne strane. Ali ako obe strane budu ozbiljne, mislim da neki problemi se mogu rešiti, gledano na srednji ili duži rok.
Što vreme bude više odmicalo, primice će se i predizborna atmosfera u Srbiji, a to će usporiti proces razgovora, smatra Đuda. Upitan da li razgovori mogu trajati čitavu godinu ili čak i dve, on kaže.
Mislim da će trebati još više vremena. A šta je najvažniji problem? To je suverenitet i pitanje priznanja Kosova, a to pitanje možda nikada ne bude rešeno.
Kad je reč o problemu severa Kosova, postavlja se pitanje da li će ga saučesnici dijaloga dotaći. Tim Đuda, pogotovo u pogledu kratkoročnog rešavanja ovog problema, nije optimista.
One to pitanje mogu dotaći, ali s obzirom da je to vruć politički problem, ne očekujem da će kratkoročno gledano na tom planu išta postići. U trenutku kada dve strane postignu neki napredak i kada se uspostavi međusobno poverenje, ako uvide da nešto iz toga mogu i dobiti, onda je moguće dotaknuti i taj problem. Opet, kratkoročno gledano, u tom smislu ne očekujem apsolutno ništa, ali na srednji i duži rok moguće je da će pronaći neko praktično rješenje i za problem severa Kosova.
Rekao je Tim Đuda u razgovoru sa koleginicom Brankom Trivić. Idemo u Sarajevo. Penzionisani general armije Republike Bosne i Hercegovine Jovan Divjak uz kauciju od pola miliona evra pušten je na slobodu juče u Beču. On ne sme napuštati Austriju do daljnjeg. To će potvrditi moja koleginica Žana Kovačević koja je u našem sarajevskom dopisništvu. Žana, danas se očekuje zapravo i odgovor nadležnih u Sarajevu.
Da. Bosna i Hercegovina će Ministarstvu pravde Austrije uputiti molbu za izručenje penzionisanog generala Jovana Divjaka, potvrdio je ministar pravde BiH Bariša Čolak. Čolak je rekao da će molba za izručenje Divjaka biti upućena nakon što je Ministarstvo pravde primilo i posljednji dokument tužilaštva neophodan za to. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je ranije od Ministarstva pravde, odnosno krajem prošle sedmice, zatražilo da uputi zahtjev za izručenje Divjaka, ali to nije učinjeno jer je ministarstvo saopštilo da dokumentacija nije potpuna. Sada su dokumenti kompletirani, a dostavljeni zapisnik o saslušanju Divjaka u tužilaštvu BiH potvrdio je ministar pravde. Izvori i bliski ministarstvu tvrde u stvari da se sa upućivanjem molbe za izručenje Divjaka odugovlačilo jer se uz dokumentaciju mora dostaviti odluka tužioca o određivanju pritvora. To znači da bi Divjak u Sarajevu bio isporučen u pratnji policije, dakle kao uhapšeni, prenose neki domaći mediji. Međutim, BiH ministar pravde kaže da među dokumentima ne postoji odluka tužioca o određivanju pritvora za generala Divjaka. I da još da podsjetimo da je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i ministar vanjskih poslova Sven Alkalaj tokom jučerašnjeg dana u Beču razgovarali s predsjednikom Austrije o slučaju Divjak i da je sud u Kornbergu odlučio da se Divjak kasno popodne jučer bude pušten iz pritvora u Austriju s kauciju od pola miliona eura. Miloše, kako si rekao, i samo još da podsjetim da je sam Divjak po izlasku iz pritvora u Beču izrazio zahvalnost svima koji su mu davali podršku, istakao kako vjeruje da će u slučaju optužbi kojemu se stavljaju na teret pravda ipak pobijediti.
Žana, ovaj slučaj protresao je mnoge u Srbiji, ne samo u sferi politike, nego i u sferi kulture. Naime, postupci glumca Sergeja Trifunovića i Dragana Bjelogrlića tokom sarajevske premijere filma Montevideo, Bog te video, izazvali su izuzetno bune reakcije. Trifunovića je u pojavljivanju majici sa likom Jove Divljaka i Bjelogrlićeva izjava na sarajevskom radio druženju sa Divljakom bili su dovoljni razlozi za svojevrsan medijski linč dvojice glumaca, o čemu slušamo Nebojšu Grabeža.
Oglasili su se i filmski stvaroci Goran Paskaljević i Radoslav Pavlović. U izjavi za naš radio, reditelj Goran Paskaljević pojašnjava da mu je kod Bjelogrlića i Trifunovića zasmetao princip dvostrukih aršina, odnosno...
Da u jednoj sredini kaže jedno, a kad vidi reakciju u drugoj sredini, da onda pokuša da se vadi, ajte da kaže narodnim jezikom.
Paskaljević kaže da ne želi da komentariše ni da li je film dobar ili nije, niti da li je general Divjak kriv ili nije, ali napominje.
Ako Bjelogrlić ode u Bosnu i na dan kada je general Divjak uhapšen kaže da mu je žao što neće biti na njegovoj premijeri, a onda sutra dan uveče Sergej obuče majicu sa likom generala Divjaka, neprimereno je i nije u redu da posle toga kad vide reakcije počinju da govore kako ne znaju o čemu se radi. Znači ti dupli aršini i ti dupli standardi gde smo spremni sve da uradimo da bismo navukli malo više para i gledaoca, ja se tome protivim i to je bila moja ljudska reakcija.
A da li ipak smatrate da su dvojica umetnika izložena medijskom linču i da se time samo podgrevaju već postojeći brojni problemi?
Meni je žao upravo što i ja doprinosim tome da se podiže temperatura, ali kada me neko pita nisam naučio da ćutim. Jednostavno mislim da je sve preterano i da treba smirivati tenzije, a ne podgrevati. Nažalost, ono što su oni učinili tamo, to je podgrevanje tenzija i ja samo na to reagujem.
Povodom ovdašnjih reakcija na postupke i izjave Bjelogrlića i Trifunovića, glumica Mirjana Karanović kaže za naš program da je zgađena ponašanjem bukvalno svih medija u Srbiji.
Ja sam zgađena. Zgađena sam spremnošću svih medija da se uključe u jednu hajku na dve osobe koje ja ne znam šta su to tako strašno uradile. Stomak mi se grči od toga, od te strahovite reakcije. Od poziva na linč, ja sad ne znam stvarno šta će dalje da se dogodi. Mislim, šta će biti kad prođu Sergej ili Bijela ulicom? Bilo bi za očekivati da će rulja da ih napadne, jer to apsolutno vodi ka tome.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Dodajmo još, Dragan Bjelogrlić danas će se obratiti novinarima u Beogradu o povodom slučaja Jove Divjaka. Susret sa novinarima pola sata posle podneva zakazao je tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Na ovom mestu još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti Radija Slobodna Evropa. Bez konkretnih rešenja, ali ostvarena izvesna saglasnost, izjavio Borko Stefanović nakon prvog susreta sa delegacijom Prištine. Vojislav Šešelj bi za mjesec do dva mogao biti na slobodi, izjavila Nataša Kandić. Navršilo se 20 godina od 9. martovskih demonstracija, skoro 100 povređenih u napadu vojske Jemena na studente. U Srbiji danas sunčano, najviše 6 stepeni. I kao što ste čuli u našim vestima, direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić izjavila je kako očekuje da lider radikala Vojislav Šešelj neće dobiti malu kaznu, ali on je već 8 u pritvoru u Scheveningenu i bilo kakva kazna da bude, on će uskoro biti pušten na slobodu, kazala je Kandić, sa kojom smo jutros razgovarali.
Prateći ceo postupak koji zbilja traje godinama i da je on već 8 u pritvoru, ja mislim da je realno očekivati da on vrlo brzo bude na slobodi, da kazna ne može biti duža od 12-13 godina da bi on opet imao pravo da izađe na slobodu. To znači da je sve to realno, da on bude na slobodi, a ono što je ceo postupak pokazao, to je tu traljavost postupka. Tu se promenio veliki broj pravnika, tužioci su se mijenjali i pokazalo se da ona najjača ekipa je napustila tužilac koja je krenula taj postupak, ona je danas u predmetu Karadžić, da je sve to oslabilo taj slučaj i dalo prostora Šešelju da on gospodari vrlo često situacijom i da nema odgovarajući odgovor. Osim toga, to je evidentno da je pretresno veće vrlo podeljeno, da postoji veliko razumevanje za njegove zahteve koji vrlo često izlazi izvan okvira ovaj postupka, ali da se to udovoljava upravo zbog činjenice da se on sam brani i da nema svog branioca. Tako da je vrlo realno očekivati i to, ja mislim da većina i običnih ljudi pretpostavljaju prateći taj postupak da on ne može da traje godinu, dve, da je sve to blizu kraja, a da taj kraj u odnosu na sam postupak ne može biti nešto da sada izađu dokazi koji se nisu pokazali i koje nismo vidjeli u toku postupka.
Ili da pojednostavimo, kada vi očekujete da bi on mogao biti vraćen u Srbiju, odnosno pušten iz pritvora?
Ja lično mislim da on stvarno može posle svega da bude pušten i vrlo brzo za mjesec, dva mjeseca i da se na političkoj sceni nađe još jedan političar, do duše. To više nikada neće biti ona situacija koja je prethodila februaru 2003. godine. Osim ukoliko ne dođe i do tog obračuna između Srpske radikalne stranke i Srpske narodne stranke u vezi sa prošlošću, u vezi sa ulogom i Šešelja i Srpske radikalne stranke i dobrovoljaca i ćutnje koje postoji i nakon razlaza Tome Nikolića i Vojislava Šešelja.
Iz Fonda za humanitarno pravo bila je to Nataša Kandić.
Slobodna Evropa.org.
Skupština Srbije juče je počela raspravu o rekonstrukciji vlade. Sa nama u ovom trenutku je politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Dejane, da li se slažete sa onim što je izneo ministar Milan Marković, odnosno šta zaista kažu činjenice, da li vam je poznato? Da li ovo jeste najracionalniji kabinet u Srbiji formiran od 45. godine? Neki iz opozicije su to i tekako osporavali.
Daleko je ova vlada od racionalne vlade, jer ona još uvijek ima jako puno ministarstava za jednu jako malu zemlju, ali u političkom smislu ja mislim da ova vlada baš i mnogo nije vodila računa o nekoj racionalnosti, osim o racionalnosti koja se vezuje za njihov konkretan politički cilj. To je da
što bi možda bila nužnost, oni su se juče branili, predstavnici vlasti su se juče branili da je to nužnost funkcionisanja države bazirane na koalicijonom sporazumu.
A to jeste definicija racionalnosti koju će vam ponuditi skup stranaka koji u ovom trenutku uvek vrši vlast. Dakle, država bi vjerovatno funkcionisala kao što i funkcioniše u trenutku kada raspišete predizbornu kampanju dok ne formirate novu vladu, ali kažem, za njih je racionalno bilo da ova vlada opstane iz prostog razloga što je suprotno toj vladi, a to je izlazak na neke nove vanredne izbore u ovakvim socijalno-ekonomskim političkim okolnostima i su više veliki rizik.
Jeste li iznenađeni što premijer juče nije došao u Skupštinu?
Ne, naročito. Ja mislim da bi on želeo da izbegne neprijatne polemike sa poslanicima, a s druge strane premijer ipak ovdje nije najupečatljivija politička ličnost, on je više ličnost u političkom smislu.
Pa koga ste očekivali, predsjednika Tadića?
Pa nisam nikoga očekivao, mislim da se dogodilo.
Da li je njemu više bilo mjesto tamo u Skupštini nego samom premijeru?
Pa, verovatno da, s tim što u posljednje vrijeme predsjednik Tadić pokušava da se izmesti iz javnog i političkog prostora, svjestan činjenica da je često i neracionalnim političkim nastupima u velikoj meri doveo u pitanje vlastitu političku harizmu u medijima i sada pomalo pokušava da koristi onaj tradicionalni sistem za podgrevanje političkog autoriteta, a to je da se manje kraći, a bojim se iz velike daljine.
Da, ovog puta se svakako izmestio, pošto je u Japanu vreme rasprave. A dakle, premijer se nije pojavio, umjesto njega ministar za lokalnu upravu Milan Marković je objasnio one modele koji su primijenjeni u okviru rekonstrukcije vlade i među njima i sljedeće.
Da od podnošenja predloga predsjednika vlade za razrješenje ministra do odluke Narodne skupštine, ministar ne može vršiti svoje ovlašćenja, već njih preuzima član vlade koga predsjednik vlade ovlasti. Da odluku vlade mora da zastupa u javnosti i član vlade koji je glasao protiv nje.
Čedomir Jovanović, lider LDP-a, kaže da ni jedna vlada od 1990. nije predložila ovako besmislene odredbe.
Poput odredbe kojom se nalaže ministrima vlade da zastupaju politiku vlade. Pa gore od toga jedino ste stavili odredbu po kojoj se zabranjuje ministrima da guraju prst u struju.
U svom maniru kadrovska rešenja kritikovao je i Velimir Ilić, predsjednik Nove Srbije.
Zamislite sad kakav će tandem u novoj vladi da bude Duško Petrović zvani Šane i Dulić. Pa to će da bude tandem snova. Sad smo mi dobili što će Kalanovićka, da ona avanzovala žena, ona napredovala. Ja ne vidim da smo tu nešto posebno dobili.
Nije dušan ostao ni Tomislav Nikolić, lider naprednjaka.
I celo noć je gorilo svetlo u kabinetu predsjednika vlade, mislio bi čovjek, evo, mislja se novi ekonomski plan za oporavak Srbije, a vi se tučete oko ministarstva.
Balint Pastor iz Saveza vojvođanskih Mađara, koji podržava vladu.
Nije nam jasno zašto će i u budućnosti da postoji ministarstvo za Kosovo i Metohiju. I to ne kažem zbog toga što mi ne znamo šta piše u Ustavu, ali sve poslove u vezi Kosova i Metohije vršilo ministarstvo inostranih poslova.
Jedan od prvih iz vladajuće koalicije koji je pritekao u pomoć ministru Marković u odbrani zakonskih predloga bio je Branko Ružić, šef poslaničke grupe socijalista.
Jedna od zemalja članica Europske unije, Francuska, je formirala vladu, ja mislim, 2007. godine. Ta vlada je faktički u kontinuiranoj rekonstrukciji. Imali ste ministra spoljnih poslova Bernara Kušnera, zatim Michel Alliot-Marie, zatim pre neki dan je na to mjesto došao Alain Juppé. Ništa se nešto epohalno u Francuskoj nije desilo.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Sa nama ovog jutra politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Dejane, volio bih samo da vas pitam za mišljenje vezano za dva personalna rješenja koja čini mi se ponajviše iznenađuju. To je Verica Kalanović. Da li ste vi iznenađeni tim obrtom koji je napravljen? Podnala ostavku pa se opet vratila.
Što se tiče nekog moralnog stava političara koje je tako nešto ili političarke koje je tako nešto uradila, nisam iznenađen, jer u Srbiji manje više naivno je ne očekivati da političari i političarke ne urade to što je uradila gospođa Kalanović. Dakle, u tom moralnom smislu nisam iznenađen. Politički ta odluka pokazuje da učešće G17 neće biti samo simbolično u ovoj vladi i da imenovanje jake stranačke ličnosti pokazuje barem dve stvari. Jedno je da će G17 biti kooperativan u meri u kojoj vlada bude donosila odluke i zakone koji odgovaraju njihovoj političkoj agendi, a drugo je da kroz jaku stranačku ličnost Mlađan Dinkić i njegova stranka pokušavaju da kontrolišu sve što će se događati u vladi Srbije i da pojačaju svoju poziciju prilikom uzaklešavanja i donošenja nekih odluka. Dakle, nisam mnogo iznenađen.
Drugo pitanje koje je također zanimljivo vezano je za personalne odluke jeste da je onaj ko je važio uz Borisa Tadića za najmoćnijeg demokratu, odnosno čoveka u demokratskoj stranci, Dušan Petrović, se sada vraća u vladu. Nekada je bio ministar pravde, pa mu je prepušteno da vodi stranku, a sad će voditi resor poljoprivrede.
To su takođe dva momenta. Jedno je pokušaj da se parira kroz jaku političku ličnost G17 plusu i socijalistima sa jakom političkom ličnošću iz demokratske stranke, kako je u svakom slučaju Dušan Petrović, koji je ojačava onda stranačke pozicije demokratske stranke, budući da tu sedi i Dragan Šutanovac kao takođe potpredsednik demokratske stranke. Uz to imenovanje Dušana Petrovića i pokušaj da se neutralizuje ona vrsta političkih osporavanja koja bi verovatno unutar demokratske stranke proizašlo zbog smene Saše Dragina. Očigledno je da je tu Petrović, kada je reč unutar stranačkim odnosima u demokratskoj stranci, svoje vrsto kompromisno rješenje, jer kao što vidimo u ovoj novoj rekonstruisanoj vladi dosta je pomereno vojvođanskih kadrova iz demokratske stranke, što toj organizaciji kao verovatno politički najmoćnijoj organizaciji u demokratskoj stranci ne odgovara. Shodno tome, jaka stranačka ličnost je verovatno pronađena kao neka vrsta kompromisa.
Sa nama ovog jutra bio politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Razgovarali smo o rekonstrukciji vlade Srbije. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ovo su zvuci. 9. marta 1991. godine, pre tačno 20 godina, u Beogradu su bile najmasovnije antimiloševićevske demonstracije predvođene liderom SPO-a Vukom Draškovićem. Pokušaj svrgavanja Miloševića je propao. Tenkovi su izašli na ulice Beograda da bi ubrzo zatim zasipani cvećem odlazili na ratišta širom bivše države. Pod antimiloševićevskom zastavom tog 9. marta našli su se ljudi najrazličitije političke orijentacije, od žestokih nacionalista koji su uzvikivali policiji idite na pakrac, pa do onih koji su klicali Studiju B i Jutelu. Danas našim sagovornicima postavili smo pitanje da li ideološka konfuzija kod tadašnjih protivnika Miloševićevog režima na političkoj sceni Srbije i danas prisutna ili se ona profilisala. Dobijamo različite odgovore. Mila Milošević, hroničar političke scene Srbije u nedeljniku Vreme.
Sastav tog pobunjenog dela naroda tada bio veoma šarolik. To su bili i sinovi četnika i sinovi partizana i liberali i pacifisti i borbeni nacionalisti i nacionalne demokrate. To je bila jedna mešavina kao ona koju sada gledamo u Egiptu. Prošlo je 20 godina i Srbija počinje da dobija obrise političke kompozicije zapadnih društava u kojima postoji levica, desnica, ekstremnija desnica.
Šta je sa Vukovim sledbenicima? Gde su oni danas?
Oni su rasuti po raznim partijama, oni su doživjeli slom u odlučujućem trenutku 2000. godine, kada su doživjeli slom i oni protiv kojih su se oni najžešće borili. I oni su sada simbol mnogih slavnih bitaka od kojih smo sve do jedne izgubili.
Kaže novinar Mila Milošević. Književnik Filip David kaže da 20 godina posle 9. marta prepoznaje sličnu ideološku konfuziju i danas.
Sada kada gledam iz ove perspektive šta se dogodilo 9. marta, ali šta se događalo i za vreme onih velikih demonstracija 1996. 97. vidi se da zapravo nije postavljena jasna alternativa onom režimu koji je trebalo da se smakne. I to je ostao i dan danas jedan od velikih problema, jer zapravo prave alternative nema ni opozicija. I što se ideologije tiče, što se tiče političkog sistema, tu vlada jedna velika konfuzija. Nije, mislim, to samo problem Srbije. Vidimo, evo, za sada ovi nemiri demonstracije koje su u Hrvatskoj. Žarko Puhovski je dobro to opisao, mislim da se to odnosi na srpsku situaciju. Udružuje se ekstremna levica i ekstremna desnica protiv vlasti, protiv Evropske unije.
Kaže književnik Filip David, u 12 sati na Trgu Republike SPO obeležava 20-godišnjicu 9. marta. Vez dana, bez konkretnih rješenja, ali ostvarena izvesna saglasnost, izjavio Borko Stefanović nakon prvog susreta sa delegacijom Prištine. Danas se nastavljaju razgovori. U Beogradu trenutno -1 stepen, do kraja dana maksimalno 6. Ovog jutra sa vama bili Željko Tomić i Miloš Teodorović na talasima Radija.